Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 22. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Izraelska vlada odobrila dogovor s Hamasom o prekidu vatre i oslobađanju talaca. Američki predsjednik Joe Biden zadovoljan zbog sporazuma Izraela i Hamasa. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu kojem su desetorica optuženih u predmetu Ranko Balaban i drugi za zločine u Bosanskom Novom osuđeni na ukupno 162 godine zatvora. Na teret im je stavljen progon nesrpskog stanovništva, ubistva, prisilna preseljenja, mučenja i druga nečovječna djela. Bosna i Hercegovina dobila je kredit od 138 miliona eura za poboljšanje zdravstva i kvaliteta vazduha. Vrijeme je da se prevaziđu sukobi na Zapadnom Balkanu, poručio šef NATO-a na sastanku sa liderima u Skoplju. 10 ljudi povrijeđeno eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Beograd odbacio obrazloženje Zagreba za protjerivanje srpskog diplomate. Irak osudio američki napad u kome su ubijeni pripadnici proiranske milicije. Vrijeme sutra oblačno uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni. U emisiji, između ostalog, još možete čuti. U Bosni i Hercegovini popis stanovništva nije održan više od deceniju, a posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da je popis u BiH političko, a ne statističko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje.
Fenomen u dva stiha, Bećarac, naziv je putujuće izložbe otvorene u Tomislavgradu. Autor izložbe, istoričar Mario Katić, kaže.
Fenomen prije svega Hrvata, šokaca, ovdje prikazujemo naš šokački Bećarac, kakav je i upisan u UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Taj Bećarac, kao što znate, vjerujem, je desiderački napjev u dva stiha koji je šaljiv, koji sadrži jako puno metafora.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 80. godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a i drugog zasjedanja AVNOJ-a održavanjem naučnog skupa Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. vijeku. Istorijski izazovi dostignuća u razvoju državnosti Bosne i Hercegovine. Na konferenciji svoja mišljenja i naučne radove predstavlja više od 30 istraživača i naučnih radnika iz BiH i inostranstva, koji će tokom dva dana pokušati dati odgovore i rješenja u vezi s državnosti BiH. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Čurak ocijenio je kako je Bosna i Hercegovina u teškoj geopolitičkoj situaciji zbog prodora teških, konzervativnih, rigidnih, šovinističkih ideologija koje su uvijek protiv multietničkih društava, te da stanje u svijetu sa stanovišta Bosne i Hercegovine nije dobro.
Znači, mi znamo da imamo ranjeno društvo i ranjenu državu i da moramo, dakle, unutar tog vrlo smanjenog manevarskog prostora pronalaziti načine za konsenzus iz gradnju Bosne i Hercegovine. Ja sam vrlo sklon tome da 28 godina nakon Daytona politikama unutrašnjeg neprijateljstva se ništa ne može postići. Da su nam potrebne politike prijateljstva, ali vi, evo, ako se osvrnete, vi ćete vidjeti za ove gotovo tri decenije da ne možete rukom uprijeti na političara koji je radio na politikama prijateljstva.
Istoričar Ivo Goldstein objašnjava.
Ovim skupom obilježavamo jednu ključnu situaciju, događaja od prije 80 godina, kad je ne samo konstituirano antifašističko vijeće Bosne i Hercegovine, nego nekoliko dana kasnije i drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu je de facto konstituirana Nova Jugoslavija, dakle temelj Nove Jugoslavije, koje rješenje je uključivalo šesteročlanu federaciju sa Bosnom i Hercegovinom kao jednom od konstitutivnih jedinica. To je ovoj zemlji donijelo 45 godina društvenog i političkog razvoja kakvog nikad nije prije u povijesti, a ni poslije imala, i mi smo ovdje da to na neki način procijenimo, analiziramo.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić smatra da je svaki događaj koji vodi ka rješavanju neke krize u Bosni i Hercegovini važan, posebno kada je u pitanju ojačavanje elemenata državnosti Bosne i Hercegovine. On je rekao kako je BiH prošla kroz turbulentna vremena, te da i današnju situaciju možemo nazvati kriznom.
Kad govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine, tu ima razni tematskih koncepata koje treba razraditi, a to je naravno nastanak državnosti Bosne i Hercegovine kao države, pa onda naravno razvoj Bosne i Hercegovine u doba socijalizma, kad je napredovala značajno u svom kontekstu državnosti, ali onda nažalost došlo je do krize socijalizma i došlo je do disolucije Jugoslavije, pa je došlo do agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa je onda došlo do Dejtonskog mirovnog sporazuma i na kraju danas imamo kontekst državnosti koji se veže isključivo za Evropsku uniju i za NATO.
Skupu je prisustvovao i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je istaknuo da je potrebno dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, te razgovarati o načinu transformacije koncepta bratstva, jedinstva i federalizacije koji su nekada ranije postojali u BiH u sistem individualne demokratije.
So I want to learn because I think we have to give some.
Ja želim da učim ovome jer mislim da moramo dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi to moramo raditi zajedno i bez obzira na određene izjave koje čujemo od gospodina Dodika, mi moramo sjesti zajedno i raditi o tome i razmišljati kako možemo doći do bolje budućnosti Bosne i Hercegovine unutar Evropske unije i pune implementacije Daytonskog sporazuma.
As a member of European Union.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija zatražila je od Bosne i Hercegovine u svom godišnjem izvještaju o napretku zemalja kandidata usvajanje mape puta za pripremu za popis stanovništva, koji u BiH nije održan više od 10 godina. Posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Više u temi Milorada Milojevića.
Dok je popis iz 2013. godine poslužio u svrhu prvog posljeratnog nacionalnog prebrojavanja unutar Bosne i Hercegovine, 10 godina kasnije nema novog popisa stanovništva. Nadležne institucije, a ni politički lideri pitanje popisa stanovništva ne spominju, jer bi popis ovaj put, umjesto bilansa po nacijama, mogao da pokaže demografski egzodus. Na to ukazuje Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, napominjući kako je popis stanovništva u BiH i dalje političko, a ne matematičko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje. Jer činjenica da nas nikad manje nije bilo od rata na ovamo, Svjetska banka, čini mi se, i mnoge međunarodne institucije ovdje neformalno barataju s cifrom da nas nema više od 2 miliona. Znači, po meni je mnogo bitnije od popisa rezultat tog egzodusa stanovništva, bijega odavde.
No zato su u Evropskoj uniji u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u EU jasno naznačili pitanje popisa kao veoma važno, čak i kao uslov, zahtijevajući dogovor i usvajanje mape puta za održavanje popisa stanovništva.
Jedva da je napravljen neki napredak u pripremama za sljedeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, te nije postignut ni dogovor oko potrebnih propisa između uključenih institucija.
Naveli su u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodali su da Evropska unija zahtjeva bolju saradnju, koordinaciju, procese odlučivanja i pravnu osnovu za razvoj nacionalnog statističkog sistema u ključnim oblastima, primjenjujući sve evropske i međunarodne standarde. Iz Eurostata su upozorili za Radio Slobodna Evropa kako je provođenje sljedećeg popisa stanovništva povezano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenulo još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen, Da bi popis bio održan, potrebno je da se u parlamentu BiH usvoji zakon o popisu. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nadležna je za provođenje popisa. U agenciji su za Radio Slobodna Evropa naveli da će postupiti u skladu sa zakonom o statistici, u kome se navodi, kada to državni organi budu smatrali neophodnim, agencija će koordinisati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, a u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i anekse 7 i 10 sporazuma. Anes Osmić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe da trenutne istraživanja i procjene govore da u BiH ima daleko manje stanovnika od 3,2 miliona. Ukazuje i na činjenicu da se polako prazni pojedini dijelovi države zbog unutrašnjih i vanjskih migracija.
Naše procjene jesu da je situacija zaista alarmantna u području Semberije, u području Krajine, dakle ono što danas zovemo Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Tuzlanska regija generalno, dakle Srednjobosanski kanton ili ta regija Srednje Bosne, zapravo sve su to segmenti gdje bilježimo, dakle na osnovu nekih reprezentativnih istraživanja, ali i procjena, gdje bilježimo nagli odlazak stanovništva.
Popis je, zaključuje Osmić, izuzetno važan jer se iz podataka pripremaju razne bitne strategije koje se odnose na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izrael i Hamas dogovorili su četvorodnevnu pauzu borbama u Gazi. U toj fazi Hamas će osloboditi 50 talaca iz Gaze, a Izrael će potom osloboditi 150 palestinskih žena i tinejdžera koje drže u pritvoru. Pripremila Kristina Gađe.
Izraelska vlada odobrila je dogovor o privremenom prekidu vatre s Hamasom koji uključuje oslobađanje taoca koje drže militanti u pojasu Gaze i puštanje palestinaca zatvorenih u izraelskim zatvorima. Prema sporazumu Hamas će osloboditi 50 od 240 taoca koje drži u pojasu Gaze u periodu od 4 dana, dodajući da će produžiti prekid vatre na jedan dan za svakih 10 oslobođenih taoca. Hamas će osloboditi taoce u zamjenu za to da Izrael pusti 150 palestinskih žena i djece iz svojih zatvora, navela je militantna palestinska organizacija u priopćenju Hamasa. Izrael je objavio popis na web stranici Ministarstva pravosuđa koji sadrži 300 imena zatvorenika, dvostruko više od ranije najavljenih 150. Izraelski ministar vanjskih poslova kazao je da će proces povratka taoca iz Gaze početi sutra. Arapski glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihaja Dre kaže da se danas provodi privremena taktička obustava borbi u dva područja u Kanjunisu, gradu na jugu Gaze. Pauza je na snazi između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu u Jurat Adlutu i Batn al-Samenu. Sporazum će omogućiti stotinama kamiona s humanitarnom pomoći, medicinskim potrepštinama i gorivom da uđu u sve dijelove pojasa Gaze, dodaje se u priopćenju. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca kaže da je 14 vozila hitne pomoći stiglo u bolnicu Al-Shifa, najveću u Gazi, da evakuiraju pacijente. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je iznimno zadovoljan što će se neki od taoca koji su pretrpjeli tjedne zatočeništva i neizrecivu muku ponovno ujediniti sa svojim obiteljima nakon što se dogovor provede. Zahvalio je čelnicima Katara i Egipta na njihovom ključnom vodstvu i partnerstvu u postizanju sporazuma, te rekao da cijeni predanost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da podrži pauze u borbama. Katar, koji je pomogao u sklapanju sporazuma, priopćio je da će vrijeme početka pauze biti objavljeno u iduća 24 sata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozdravila sporazum. Kazala je da će Europska komisija učiniti sve da iskoristi ovu pauzu za humanitarni talas u Gazi. Kina i Rusija su također pozdravile privremeno primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Kine je navelo da se nada da će pomoći u ublažavanju humanitarne krize u Gazi. Papa Franjo se odvojeno sastao sa rodbinom otetih izraelskih taoca i palestincima čije su porodice u pojasu Gaze i istakao je da se sukob Izraela i Hamasa udalji od rata kako bi postao terorizam. Hamasom. Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas kaže da je od 7. oktobra u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djeca. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gače.
Sa razbuktavanjem sukoba Izraela i Hamasa u Gazi ponovo je aktualizowana ideja o gradnji kanala Ben Gurion, stara oko 170 godina. On bi poslužio kao alternativa Suetskom kanalu preko Egipta, jednoj od glavnih arterija svjetske trgovine. Nije do sada izgrađen jer je veoma skup, a postoji rizik od napada palestinskih ekstremista. Izrael je zainteresovan za gradnju ovog kanala jer bi time postao središte globalnih lanaca snabdijevanja i trgovine. I Zapad je zainteresovan za ovaj projekat jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se više približava Rusiji, Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživio kanal kroz Izrael, a Suetski pao u drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li bi Ben Gurion kanal mogao da zaseni Suetski kanal? Britanci su sredinom 19. veka razmatrali povezivanje Crvenog, Mrtvog i Sredozemnog mora preko teritorije današnjeg Izraela. Međutim, odustali su jer je Mrtvo more 430 metara ispod nivoa mora. Pronađena je alternativa prokopavanjem Suetskog kanala 1869. preko Egipta. Time je znatno skraćen dotadašnji put od Mumbaja u Indiju oko cele Afrike do Londona sa 19.800 na 11.600 km. Francuskoj se u upravljanju Suetskim kanalom priključila Velika Britanija. Carigradska konvencija iz 1888. je garantovala slobodu plovidbe Suetskim kanalom svim brodovima. Međutim, nakon osnivanja države Izrael 1948. koja je proterala Palestince, Egipat je blokirao pristup izraelskim brodovima. Situacija je eskalirala 1956. kada su Izrael, Francuska i Britanija napali Egipat nakon odluke njegovog lidera Nasera da nacionalizuje Suetski kanal. Zbog toga su SAD 1963. razmatrale da sa 520 podzemnih nuklearnih eksplozija pomognu iskopavanje alternativnog kanala kroz izraelsku pustinju Njegev. Javnost je saznala za projekat tek 30 godina kasnije, koji je nazvan Ben Gurion kanal po osnivaču modernog Izraela. Plan je ponovo aktualizovan 2020. sa potpisivanjem Abrahamovskih sporazuma Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. Izrael je najavio početak radova za 2021. ali sve je ostalo samo na najavi. Zašto je Izraelu potreban Ben Gurion kanal? Iako trenutno nema većih sporova sa Egiptom, želi da izbjegne da se eventualno zatvaranje Suetskog kanala koristi protiv njega kao u prošlosti. Također, Izrael bi postao središte globalnih lanaca snabdevanja i trgovine. Suetskim kanalom prolazi 12% svjetske trgovine. Dug je 193 km, širok 205 metara, a dubok 24 metra. Međutim, nije moguća istovremena plovidba u oba smjera, što usporava transport. Kada se 2021. teretni brod Ever Given zaglavio u Suetskom kanalu, cele sedmice je bio blokiran transport robe, vredne 9,6 milijardi dolara dnevno. Problem je i što se Suetski kanal nalazi na peskovitom terenu, što otežava njegovo održavanje. Istovremeno, Ben Gurion kanal bi prolazio čvrstim terenom, pa bi troškovi održavanja bili minimalni. Međutim, on bi bio duži za 100 km. Prolazio bi od Akapskog zaliva preko kamenite pustinje Njegev, skrećući na sever ka Aškelonu, kako bi zaobišao pojas Gaze i spojio sa Sredozemnim morem. Gradnja bi koštala do 55 milijardi dolara i trajala 5 godina. Ben Gurion kanal bi bio širi sa dva kraka, dublji od Suetskog, što bi omogućilo intenzivniju dvosmjernu plovidbu, uključujući i najveće brodove. Ipak ovaj projekat nije do sada realizovan u strahu da bi se našao na udaru palestinskih ekstremista, jer se krajnje odredište kanala Aškelon nalazi svega nekoliko desetina kilometara od pojasa Gaze. Međutim, sa zaoštravanjem situacije na Bliskom istoku, pojedini radikalni izraelski političari kalkulišu da bi kanal mogao da prođe kroz samu Gazu, kako bi se skratili put i troškovi. Uslov za to je da izraelske snage ponovo zauzmu to područje i rasele Palestince, što nijedna muslimanska zemlja ne bi prihvatila. I zapadne zemlje su zainteresovane za kanal Ben Gurion. Ekonomski, jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživeo kanal kroz Izrael, a Suetski pao drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Takozvani magareći kašalj, gotovo iskorijenjena bolest, ponovo je u Srbiji. Ukupno 190 oboljelih od velikog kašlja prijavljeno je ove godine do 15. novembra, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da je u 2023. do novembra u Beogradu prijavljeno 47 slučajeva velikog kašlja, te da u prethodnoj godini nije zabeležen nijedan.
Svakako je zabrinjavajuće zato što 20 godina nazad nismo imali ovakvu brojnost pacijenata.
Rekla je Snežana Rsovac, načelnica intenzivne nege u dečijoj bolnici Tiršova u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Institut Batut naveo je za naš program da je jedan od potencijalnih uzroka broja prijavljenih slučajeva ove godine unapređen laboratorijski kapacitet za potvrdu dijagnoze tog oboljenja. Doktor Karasovac kaže da pojava velikog kašlja govori da neka deca nisu vakcinisana.
Zato što je nepoverenje prema vakcinama nekako postalo moderno, jel? Ne kažem da ne treba da se postavljaju pitanje i da ne budemo otvoreni prema pitanjima, ali vakcine su zaista moderna tekovina medicine koja je dala eradikaciju brojnih bolesti od kojih su deca i umirala i ostala teški invalidi.
Institut Batut objavio je da je u pitanju veoma zarazna bakterijska infekcija disajnih puteva od koje najčešće oboljevaju bebe do jedne godine i deca od 10 do 20 godina. Pravovremena imunizacija vakcinom uz postizanje ciljnog obuhvata od 95% planirane populacije najefektivnija je mera zaštite kada su u pitanju deca koja zbog uzrasta ili trajnih kontraindikacija ne mogu da budu vakcinisana, saopštio je Batut za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da magareći kašalj uzrokuje bakterija Bordetella pertussis, zbog čega se ta bolest u medicini zove pertussis, kao i da osoba sa pertussisom može biti zarazna 4 do 5 nedelja. Doktor Karasovac kaže da je najteža klinička slika kod beba kod kojih nije završen prvi krug u kalendaru obavezne imunizacije sa 3 doze vakcine od 2. do 6. mjeseca.
Kada nije kompletno vakcinisano dete, ono je podložno da dobije Bordetellu pertussis, izazivača velikog kašlja, a onda klinička slika ide kod njih dramatičnije zbog toga što oni inače imaju uže disajne puteve i skloni su da prave tokom tog perioda kašlja, zacenjivanja, pa čak i prestanke disanja sa smanjenim nivoom kiselnika u krvi.
Vakcine protiv velikog kašlja obično se daju u kombinaciji sa vakcinama protiv difterije i tetanusa, često i sa vakcinama protiv dečje paralize i hepatitisa B. Nakon primarne imunizacije, prva revakcinacija je tokom druge godine života, a druga pred polazak u školu.
Kako vam raste broj nevakcinisane dece, kroz njih se transmituje uzročnik velikog kašlja i da i ne samo oni oboljevaju, već i odrasli. Tako da ove godine imamo ne samo kod dece, nego i kod odraslih zabeležene slučaje velikog kašlja.
Kaže pedijatar Snežana Rsovac. Unutar dve nedelje kašalj postaje sve teži sa sve češćim epizodama i napadima zacenjivanja, sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. Takvi napadi mogu da traju od mjesec do dva. Bolest može da ima ozbiljan klinički tok bez obzira na uzrast. Životno ugrožavajuća je kod novorođenčadi i odojčadi. Kod trećine obolelih u prvoj godini života potrebna je hospitalizacija, a smrtni ishod registruje se kod 1% hospitalizovanih, naveo je Institut Batut. Dodaje se da su neke od komplikacija pertusisa zapaljenje pluća i srednjeg uha, gubitak apetita, dehidratacija, konvulzije, moždana oštećenja, kile i prelomi u predelu grudnog koša. Snežana Rsovac smatra da bi posebno trebalo razmotriti zaštitu trudnica.
U određenim evropskim zemljama, da ne bi oboljevala tako mala deca, mame možda nemaju dovoljno dobar imunitet, to onda sprovode vakcinaciju u posljednjem trimestru trudnoće, čime štite i samu trudnicu, a daju i imunitet novorođenčetu.
Terapija se sprovodi antibioticima i započinje se unutar dve nedelje od početka bolesti. Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom nije odgovorilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U galeriji Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu na prigodnoj svečanosti otvorena je putujuća izložba Pleternica muzej Bećarca nazvana Fenomenu dva stiha Bećarac. Druga je to izložba ovoj godini koju su organizovali gradovi povezani prekograničnim projektom još od 2019. godine. Zabilježila Željka Mihaljević.
Bećarac je tradicijski deseterački napjev u dva stiha. Karakterističan je za područje Slavonije, Baranje i Srijema i svojevrstan je fenomen.
Fenomen prije svega Hrvata, šokaca, ovdje prikazujemo naš šokački bećarac, kakav je i upisan u UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Taj bećarac, kao što znate, vjerujem, je deseterački napjev u dva stiha koji je šaljiv, koji sadrži jako puno metafora, odnosno prenesenih značenja i koji jako puno znači jednom Šokcu, Slavoncu, Baranjcu i Srijemcu.
Kazao nam je to autor izložbe povjesničar Mario Katić. Bećarac se kao usmena predaja pamti i prenosi s generacije na generaciju, a nakon osnutka muzeja Bećarca ljudi su počeli donositi zapise Bećarca, svoje stare knjige i predmete, što je bilo iznad svih očekivanja, govori nam Branka Lajst, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Svilenka iz Buka.
U muzeju preko 4000 Bećaraca različiti je uvedeno, tako da stvarno se može poslušati prekrasne Bećarce, s tim da znate da postoje i masni Bećarci, to su oni malo bezobrazni. I tako je, kad bi netko otvorio moje računalo, rekao bi, Bože moj, šta je ovo? Jel ima ova? Jer sam i takvih sakupila, znači i njih se mora isto sakupljati. Tako da, evo, ponosna sam stvarno što mogu i što volim to raditi i što mogu to prenositi dalje. I na kudove, i u muzeju, i na djecu koja nam dolaze u posjete.
Otvorenje izložbe uveličale su i nazočne s Dubojnskim Bećarcem i Gangom upoznale članice Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Kralj Tomislav. A ravnateljica Kulturno-informativnog centra Danijela Papić zahvalila prijateljima iz Pleternice, budući da je Tomislavgrad prvo mjesto izvan Hrvatske u kojem je putujuća izložba predstavljena.
Sa svojim prijateljima iz Pleternice smo evo i ove godine drugu izložbu po redu organizirali. Zaista im hvala na dolasku. Ono što oni rade u Pleternici, mi nastojimo nekako paralelno ovdje raditi. Nadam se da ćemo istići, da ćemo i mi imati svoj muzej Gange ovdje u Tomislavgradu. U sklopu ovog projekta naša škola muzikla i glume će nastupiti u Pleternici sa muzikom Ko pjeva zlo ne misli, tako da evo zajednička suradnja na svim poljima, tako da mi idemo njima u goste, oni dolaze nama i zbilja smo ponosni zbog toga.
A Jasna Hoffman, ravnateljica Pleterničke javne ustanove i muzeja, dodala.
Rekla bih da je to samo nastavljen jedan niz. Još od kad smo krenuli ovu zajedničku suradnju između Tomislavgrada i Pleternice, našim Bećarcem i Gangom, već tada je taj projekt i ta suradnja priznata, tako da smo i u to doba dobili nagradu za naš zajednički film. Tako da evo, ovo je, ajmo reći, jedan slijed toga i nadamo se da kad bude i muzej Gange, da ćemo zajedno uživati u toj pažnji koju, evo, nadamo se da će ljudi i kako Hrvatska, tako i Europa prepoznati.
Kruna svih tih projekata i suradnje bit će potpisivanje povelje prijateljstva između grada Pleternice i Tomislavgrada koje će uslijediti 6. prosinca ove godine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.